Pirmasis skaitinys iš pranašo Jeremijo knygos. Mane tu patraukiai viešpatie ir aš esu suviliotas. Mane tu nutvėrėjai ir nugalėjai. Kasdieną esu aš pajuokiamas, kiekvienas mane pašiepia. Kada tik kalbu, turiu šaukti, smurtas ir priespauda rėkti. Mat viešpaties žodis man panieka neša, patyčias kasdieną. Buvau benusprendžias, daugiau apie jį negalvosiu ir jo vardu nekalbėsiu. Bet man buvo taip, lyg ugnis širdyje, kad liepsnotų, mano viduje uždaryta. Ir aš kankinausi, norėdamas ją sulaikyti, tačiau neįstengiau. Tai Dievo žodis. Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano Dieve. O Dieve, tik tu mano Dievas, nuo širdžiai tavęs ieškau. Ilgis tavęs mano siela, trokšta tavęs ir mano kūnas, kaip ištroškus dykynė, be vandenio žemė. Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano Dieve. Šventykloj apie tave aš svajoju. Malonu man matyti tavo galę, tavo didybę. Už gyvastį tavo malonė brangesnė, šlovins tave mano lūpos. Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano Dieve. Girsiu tave, kol gyvensiu, savo rankas į tave tiesiu. Pertekusi džiugesio bus mano siela, mano lūpos žavėsis, teikdamos šlovę. Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano Dieve. Tu mano rėmėjas, aš krykštauju sparnų tavo pavėsį, glaudžias prie tavęs mano siela, tavo dešinė mane laiko. Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano Dieve. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Vardant Dievo gailestingumo, aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo garbinimą. Ir nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite, atsinaujindami dvasę, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Tai Dievo žodis. Alleluja, 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 alleluja. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas te apšviečia mūsų dvasios akis, kad mes pažintume, kokia yra viltis, į kurią mes esame pašaukti.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jei kas nori eiti paskui mane, te išsižada pats savęs, te pasiima savo kryžių ir te seka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei? Arba ko žmogus galėtų išpirkti savo gyvybę? Nes žmogaus sūnus ateis savo tėvo šlovėje su savo angelais ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus. Girdėjote viešpaties žodį.
Mėly Marijos radijo klausytojai, O kaip labai Jėzus trokšta kentėti, net numirti, pralieti kraują už mus visus, kad atpirktų mus iš nuodėmių, kad galų gale pabaigę gyvenimą visi galėtume išsivadavę iš nuodėmių, iš savo nedorybių pasiekti dangaus laimę. Kaip labai Jėzus trokšta to, galime suprasti iš to, kaip Petras sudraudė, kad neturi tai būti, Jėzų bandė sudrausti. Kągi Jėzus atsakė, juk girdėjote, eik šalin šėtonė. Taigi, bandyti išvengti skausmų gyvenime, tai šėtono gundimas. Neįmanoma, mes kiekvienas ir susergame, ir turime problemų, ir nelaimingų atsitikimų. Kol gyvename žemėje, to niekaip neišvengsime. Bet ko Jėzus mus moko? Moko, kad priimtume kantriai skausmą, kad šitokiu būdu būtume Jėzaus sekėjai. Jei mus užgriūna skausmas kančia, tada būtent tada išaiškėja mūsų tikėjimo tvirtumas. Be tikėjimo vargu ar nors vienas žmogus atlaikytų didelius skausmus. Abejoju, ar atlaikytų. Štai kodėl kai kurie, kurie be tikėjimo labai kentėdami nutarė žudytis. Arba štai komunistiniais laikais tarybinės moters žurnale buvo aprašytas toks atsitikimas. Nežinau, ar jis tikras, ar specialiai išgalvotas, kad žmonės atitrauktų nuo tikėjimo. Būtent ten aprašyta moteris, kuri atseit labai tikinti, labai pamaldi ir visą gyvenimą meldžiasi, kad net ir senatvėje neturėtų didelių skausmų, kad kai ateis laikas be skausmų ir numirtų. Ir štai ji labai pradėjo sirgti, labai kentėti ir tada pasakė artimiesiems, jeigu Dievas mano viso gyvenimo maldų neišklausė, tai kam man tas Dievas reikalingas, jo greičiausia nėra. Tai išneškite iš mano viso namo ir visus kryžius, kurių ne vieną turėjau, ir paveikslus, ir rožančius. Ne, man tokio Dievo, kuris neišklauso mūsų maldų, nereikia. Bet prisimenu, gerai prisimenu kitą moterį, kurios taipogi tarybiniais laikais dvi dukros buvo mokytojos. Žinote, kad mokytojos labai vengė bažnyčios komunistiniais laikais, bijojo, kad būtų nubaustos, kad bus pašalintos iš darbo, todėl nekeldamos kojos į bažnyčią, pamažu prarado tikėjimą, net pasišaipydavo iš mamos pamaldumo, iš jos tikėjimo. Ir štai mama labai sunkiai ima sirgti, kentėti. Ir jis sako, aš nenustoju melstis. Ir kentėjimus aš aukoju už tas dukras, mano dukros, mokytojų, kad jos grįžtų prie tikėjimo, kad Dievas duotų joms malonę pasitaisyti. Ir šitaip kentėdama jį numirė. Ir žinote, kas atsitiko? Per jos laidotuvės abi dukros suklubo prie klausyklos ir per jos laidotuvė mišes priėmė šventą komuniją. Štai ką gali motinos malda, kenčiančios motinos, bet brangieji ir visų mūsų maldos sunkumuose yra labiausia vaisingos. Taigi turime melstis, brangieji, turime melstis ir nenustoti. Dieve, duok jėgų nesužlūkti, nesuabejoti tavimi, net jeigu ir užklups mane didelis skausmai nelaimės. Leisk, Dieve, kad gyvenimo bandymuose atsakyčiau visada kaip tikras tikintis. Apie nelaimės, kančią, kryžius yra gražus rusų posakis. Jei velnės užtrenki duris, Dievas atidaro langą. O vokiečiai sako, kai velnės užputė žyborius, Dievas užžiebė žvaigždės. Taip, visokiose sunkumuose, kentėjimuose, mums atrodo, kad užgeso visi žiburiai, kaip tai moteriai aprašytai tarybinės moterų žurnale. Atrodo, nieko nebėra tamso, bet jeigu turim tikrai tvirtą, tikrą tikėjimą, Dievas duoda mums viltį, Dievas duoda pasiryžimą kentėti už paklydusius žmonės, Dievas duoda daug tvirtumo ir dažnai būtent kaip tik kentėjimuose žmonės atranda gyvenimo prasme. Štai netoli Varšuvos yra Laski vietovė, kuom ji garsi, aklųjų visokiais namais. Ten yra vienuose namuose 400 aklų vaikų, net daugiau 400. Juos prižiūri apie 100 vienuolių, kai kurios yra taipogi aklos. Ir tuos namus įsteigė labai turtinga grafienė. Kaip tai atsitiko? Ji mėgdavo labai judinėti, greit judinėti su veisliniais žirgais. Ir štai kartą nukrito nuo žirgo, susitrenkė galvą ir apako. Labai tada įkrito į neviltį. Nebenorėjo gyventi, bet su kunigų pagalba ji įgyjo gyvą tikėjimą, atrado gyvenimo prasmę. Ir tada tokiame tvirtame tikėjime į savo dvarų turtų įsteigė tuos namus akliesiams. Ir ji mėgdavo sakyti, jei ne tas išbandymas, ne ta nelaimė, kuri mane padarė aklą, niekada nebūčiau tapusi tikru žmogumi. Kodėl ji tai pasakė? Gyveno ne prasmės ieškodama, o gyveno savo malonumams. Buvo lengva būdė. Neturėjo tvirto gyvenimo tikslo. Ta nelaimė būtent jai davė gyvenimo tikslo. Kokią išvadą, brangiai, galime padaryti? Kad ir kokia bebūtų nelaimė, kad ir kokie dideli sunkumai, juose reikia ieškoti prasmės. Kas pasilieka su skausmu, nuo jo nebėga, tas keičia pasaulį. Tai, brangieji, svarbiausia, kad per savo skausmus galime keisti pasaulį. Jau daugybę kartų esu savo žodeliuose kreipęsis į ligonius, nes kartoju, popiežius Pranciškus yra pasakęs, kad ligoniai brangiausi žemės žmonės. Aukodami kentėjimus su kenčiančiu Jėzumi, jie padeda keisti pasaulį, jie padeda atgauti žmonėms tikėjimą. Taigi, brangiai ligoniai, nenustokite aukoti savo kentėjimus ir melstis už paklydusius žmonės, už tai, kad pasaulis dabar taip linkstantis į visokius paklydimus nepražūtų. Taip, per žmogaus netobulumą, netobulą gamtos valdymą, pasaulyje sukeliama labai daug problemų, nelaimių, net ligų. Juk ligų pagrindinė priežastis, kad žmonės savo veiklą sugadino pasaulyje, nepaprastai užteršė, bet Dievas nepalieka mūsų vienu, jis duoda mums jėgų, suteikia ypatingą dovaną, galimybę savo kentimais prisidėti, kad pakeistume pasaulį. Taigi, brangieji, nebijokime, kai skausmas mus užklumpa, bet aukokimės ne tik už savo artimųjų, bet ir už kitų žmonių pasitaisimą, kilnumą, už geresnį pasaulį. Amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.